Poslední měsíce a roky jsme od politiků a ekonomů slyšeli směrem k české ekonomice a hospodářství jen samá slova chvály. Poslední týdny a měsíce ale častěji slýcháme o hrozbách, které se na nás valí. Co se na nás valí jako voda, jsou moderní technologie, které mění i peníze samotné. A i na ně se dnes podrobně podíváme. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
Leonardo Plus.
A ve studiu se mnou je Tomáš Sedláček, hlavní makroekonomický strateg ČSOB, vyučující na Karlově a Metropolitní univerzitě. Tomáši, vítejte.
Děkuji za pozvání.
Aktuálně se u nás v Česku rozbíhá debata o státním rozpočtu a jeho udržitelnosti, která úzce souvisí s jeho strukturou. Téma, které se opakuje každoročně, má ale letos zvláštní příchuť, kterou přinesly bohaté roky minulé, kdy jsme dokonce dosáhli na rozpočet mírně přebytkový. Ovšem nyní ministerstvo financí varuje před výrazným schodkem v roce 2020 a hodlá šetřit třeba tím, že se zbaví 10% státních zaměstnanců.
Zpomalování růstu my pozorujeme už od poletí, o něm mluvíme, já se o tom bavím se svými vládními kolegy a ten nejzásadnější moment byl ten, že ministerstvo financí zveřejnilo aktuální makroekonomickou predikci na rok 2019 i 2020. Je tam zpomalení růstu. V žádném případě se nebavíme o recesi, protože my se dostáváme na průměrná čísla makroekonomické vývoje vůbec HDP v České republice a jsme na to dobře připraveni.
Říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Samozřejmě, že opozice vládu kritizuje, třeba ODS jí vyčítá, že nezměnila strukturu českého rozpočtu a to především na výdajové straně.
Všichni jsme věděli, že ta dobrá léta končí. Já souhlasím s paní ministryní, že nečekáme žádnou recesi, ani bychom o ní příliš neměli hovořit a pitvat, abychom ji nezpůsobili jenom tím, že o ní začneme mluvit a lidé si budou skutečně myslet, že se blíží. A je chybou vlády, že ta nejlepší ekonomická léta nevůžila k tomu, že by dělala strukturální změny, zejména na výdajové straně. Současná vláda se soustředila na příjmovou stranu, vymýšlela kontrolní hlášení EET, ale my dlouhodobě říkáme, že problém veřejných financí je výdajová strana a s tou bohužel vláda neudělala vůbec nic.
Ekonomický expert ODS Jan Skopeček. A vlastně jde o tradiční politickou diskuzi, kterou letos můžeme očekávat po celý rok. Mimochodem, vládní strany se k údajně zásadní debatě nad rozpočtem chystají právě dnes na koaliční radě. A zpět do studia k Tomáši Sedláčkovi. Vy když se na to, jak jsme my jako ekonomika využili ona bohatá léta, která se zdá pomalu končí, jak to hodnotíte? Co jsme udělali správně, co špatně?
No tak správně byl mírně přebytkový rozpočet, to asi nešlo udělat už jinak, protože to by bylo do očí bící, ale využít to klidné období k tomu udělat něco podstatného, říznout trošičku do těla, kdyby si toho nikdo nemusel všimnout, protože ten všeobecný vítr by to vlastně do jisté míry přehlučel, tak to se nestalo. Když si vzpomínáte, tak asi před několika volbami jsme tady všichni přísahli na to, jak je pozdě s důchodovou reformou, jak je potřeba udělat reformu zdravotnictví a tak dále a vůbec reformu rozpočtu. Pamatuju si, když jsem na ministerstvu pracoval já, tak to bylo od rána do večera. Reforma veřejných financí, na který si vlastně mnoho ministrů, nebo snad každý ministr, co pamatuju, si vždycky k tomu pozval nějaký expertní tým, který mu tam jakoby trošku nadával a nutil ho k vyšším výkonům. Nic z toho se neděje, je to velká škoda, protože až ta kosa padne na kámen, tak nám bude ouvej. Myslím, že trošku symbolický v tomhle je třeba Václavské náměstí, které po 30 letech vlastně vypadá furt stejně. Každé město, mnohem menší a chudší než Praha, si něco s tím svým náměstím udělalo. Opravdu až po vesničky, kde ta náves aspoň vypadá jinak než v 89. Václavské náměstí symbolizuje v tomto smyslu náš rozpočet, který prostě furt vypadá dost ošklivě. A já vím, že sice my Pražáci to tak nebereme, ale Václavské náměstí, které jsme tak trošku vygumovali z mapy Prahy, málo který Pražák ho vůbec jako vnímá jako prostor, tak prostě ho furt připomínám nám Pražákům, zejména, že je to furt naše hlavní náměstí, že toto, nikoliv výhled na Hradčana, toto je naše vizitka. No a takhle zanedbané je to náměstí společné, kterému se říká rozpočet.
Než se podíváme na samotné politiky, zůstaňme ještě venku i za hranicí Prahy. Jak moc nás ty úspěšné roky proměnily jako společnost? Dokázali jsme v něčem vyspět, abychom teď třeba při zhoršení našeho materiálního zázemí měli sílu onomu zpomalení lépe čelit a tolik nás neohrožovalo?
No, za prvý se teda jedná o zpomalení, ale jistě, tak jako prostě podzim střídá léto, tak přijde i vysloveně propad růstu HDP.
Klasické ekonomické cykly.
To se prostě děje, tady to je neustále jak u blbečku na dvorečku potřeba připomínat. My nevíme přesně, kdy krize přijde, ale víme zcela jistě, že přijde a najde nás opět nepřipravené. I když je nutno říct, že se zajímavým způsobem snížil celkový dluh, to je taková jakoby železná zásoba, do které ten stát může řezat, když je doba zlá, ale jinak posunutí mentality třeba směrem k Evropě nebo směrem k otevřenosti, nevím. Jo. Já jsem si třeba myslel, když jsme sem přijímali běžence z bývalé Jugoslávie nebo z Ukrajiny nebo koneckonců i z Ruska nebo kdysi dávno z Vietnamu, tak jako společnost jsme na tom byli mnohem hůř. Myslel jsem si, že jsme byli uzavřenější, určitě jsme byli i chudší. No a teď vlastně ta vlna běženců kolem Syrie, kéž bychom se k ním chovali aspoň stejně. Jo? Všimněte si, jak se prostě z toho stala spíš míň tolerantní společnost, přestože jsme bohatší. Takže nějaký velký posun té společnosti nevidím. Je to konec konců ošklivě vidět i ve východním Německu. Prostě 30 let kapitalismu jsme nevyužili k tomu, abychom si udělali reformy jiné než ekonomické. A když si vlastně člověk vzpomene, že první republika trvala 20 let, jo, a co všechno jsme, nebo jak moc se k tomuto období upínáme jako jakémusi referenčnímu bodu, ať už významu politickém nebo demokracie, tenkrát v České republice nebo v Československu, my jsme byli považováni za ostrůvek demokracie a ostrůvek prosperity, tak to jsme všechno stihli za těch 20 let a za 30 let vlastně od pádu železné opony, kterou brzy budeme oslavovat, tak se zas nic tak moc strašně pozitivního nestalo. Jsem rád, že ten vývoj je vidět v regionech. To si myslím, že skoro ten vývoj na menších městech a v tom takovém tom ohroženém pohraničí, aspoň teda, co cestují po České republice a cestují jich hodně, tak tam je to vlastně do jistý míry utěšenější než na tom Václavském náměstí.
A teď, když se na to podívám skrze ono bohatství a naše bohatnutí, má na to nějaký vliv, protože ty klasické poučky říkají, čím bohatší společnost, tím je otevřenější, protože si to může dovolit, má méně strachu. Znamená to, že jsme zbohatli ještě příliš málo? A nebo bohatneme špatně?
No, spíš myslím, že bohatneme nějak tak špatně. My jsme nejbohatší zemí ze všech bývalých satelitů Sovětského svazu. Nyní dosahujeme na 91% průměru parity kupní síly Evropské unie. U nás je to trošku opticky zkreslený tím, že vedle sebe máme Německo a Rakousko a pak hned Švýcarsko, které patří těm špičkám, co se týče cenové hladiny, takže se to nesrovnává se Španělskem, které předbíháme, s Portugalskem, které jsme předběhli, s Řeckem, které jsme předběhli. To zas před 30 lety, kdybych vám tady povídal, že se budeme populárně dívat na řeky mírně spatra, tak byste mi to pochopitelně nevěřil. Jsme v tomto smyslu bohatší než Slovinsko, jsme bohatší než Slovensko a další ostatní země.
Přesto se mi zdá, že se tak necítíme.
Necítíme se vůbec členy té vyspělé evropské komunity, ať už je to naše linkavost vůči přijetí eura, což přijala drtivá většina evropských zemí a ve všech to bylo hodnoceno i občany, nejen odborníky, jako pozitivní zkušenost. I co se týče důvěry třeba evropským institucím, tak tady Česká republika opět vystupuje jako země, kde kdyby se konalo referendum o Czechzitu, tak bychom dopadli velice podobně jako v Británii, se obávám. Z těch zemí, které mají důvěru vůči Evropě 50% a nižší, tak to je Řecko, což je zbankrotovalý stát ekonomicky a do jisté míry i politicky. Teď už je to zase lepší. Pak je tam Kypr, to je těžko počítat, a Velká Británie a pak je hned Česká republika. Jo, v Polsku třeba, byť tam ta situace zdaleka není tak ekonomicky výhodná jako v České republice, tak v Polsku, když se bavím se svými akademickými kamarády, říkám se, vy se nebojíte vaší mírně populistické vlády, že začne nebezpečně podobně jako kdysi Cameron žonglovat s členstvím Evropské unie a udělá z toho politikum, tak my všichni odpovídají ne, my se vůbec nebojíme, protože ta podpora Evropské unie je tak významná, tak přehlušující, že z tohoto obavy mít nemusí. Takže my, byť jsme možná premiantem, do jisté míry dalo by se o nás hovořit. Kdybychom chtěli, mohli jsme se stát druhým Irskem, ale i tak jsme premiantem. A na to, jak dobře se nám daří politicky, ekonomicky a tak dále, že jsme si tady vlastně nezažili pořádně tu finanční krizi, která zastihla drtivou většinu zemí Evropy a Ameriky, tak nedůvěřujeme ani evropským, ale ani českým politikům. To je jako zajímavý paradox. My tady důvěřujeme parlamentu, ale v momentě, kdy se politická strana stane parlamentní, tak ji automaticky klesá důvěra. Takže nejenže nedůvěřujeme Evropě, ale nedůvěřujeme ani svým vlastním voleným politikům.
A na české politiky vyslovila pro server E15 názor předsedkyně Národní rozpočtové rady ekonomka Eva Zamrazilová. Ta připomněla, že od současných politiků jen těžko se dá čekat takzvaný státnický postoj.
Politici neuvažují obvykle o tom, že by ta fiskální politika měla být proticyklická, to znamená v těch dobrých časech spíš šetřit a vytvářet rezervy na časy horší. To už je prostě vlastnost, která je politikům vlastní, že obvykle nehledí na ten další horizont, ale dívají se vlastně na svět optikou toho volebního cyklu.
Ekonomka Eva Zamrazilová. Tomáši, co vy vlastně čekáte od českých politiků? Mohou se oni vymanit z toho zmíněného čtyřletého volebního období a udělat opravdu nějaký státnický skutek, státnické rozhodnutí, které bude přesahovat ono čtyřleté období a získají důvěru lidí v politiku zpátky?
No mohou, a také jejich role a závěry nervů, tak tam je toho stohy rozpracovaných do detailů, i jako přehledně, nebo na půl stránky, nebo na 200 stránek, ale nic moc se z toho neděje. No to hezky vidět na té rozpočtové radě, proč si tady jako vláda zakládá rozpočtovou radu, když pak je to jako jakýsi orgán, který nemůže ani pořádně štěkat. Teď by se měla ta rozpočtová rada vlády ozvat, protože ono je tam totiž takový paradox, který já jsem zažil ještě, když jsem kdysi dávno pracoval jako apolitický poradce u Sobotky, který měl právě na starosti reformy, ať už to byly důchodů, nebo bankrotového práva, nebo samotných rozpočtů, tak když přijdete za tím ministrem a je dobře, jako je dneska krásné počasí a ekonomika také vypadá, že je hezký, a řeknete, hele, je potřeba tady tohle dát do pořádku, třeba důchodový systém, tak vám řeknou, no a proč hasit něco, co nikoho nepálí evidentně, no a s touhle s tou argumentací, když to funguje, tak to neopravuj, se ty většinou ty dobré léta promarní a musí se to pak dělat až v momentě, kdy to dopadne nejhůř na sociálně slabé obyvatele, protože ti, co jsou za vodou, tak ti se pochopitelně na toto připravují, protože se na to připravit mohou. A vláda je tady od toho, aby dbala zejména o ty slabší obyvatele, aby chránila ty, kteří se sami chránit nemohou. Což je hezky vidět, tak na to kašle, co se týče exekucí. To je prostě náš hřích z 90. let. Ta naše ekonomika šlape opravdu skvěle. A navíc, jak se tady kdysi hovořilo o skandinávském modelu, co se týče příjmové vyrovnanosti, tak to už tady máme. My jsme předběhli téměř všechny nordické státy, Finsko, Norsko, Švédsko, Dánsko, tradiční země, kde je nízká rozpočtová propast, tak my tady tu propast máme ještě menší. To znamená, rozdíl mezi bohatým a chudým Čechem je nejmenší z celé Evropy, což znamená víceméně z celého světa. Takže ta ekonomika těm lidem těch peněz dá relativně dost, ale pak jim je vemou velké, hrozně velké, ostudně velké části populace. Je potom vemou exekutoři, protože prostě tady byl takový Klondike, co se týče osobních bankrotů, který prostě založil současný prezident a tak dále a je paradoxní, že lidé, kteří se tváří, jakože tady vyhovují jakémusi člověku, který je na, řekněme, na spodní části, je paradoxní, že politikové, kteří se snaží apelovat zejména pro voliče, kteří jsou na té spodní části příjmového spektra, tak na takovouhle věc naprosto markantně kašlou a potom ten výkon té ekonomiky je ukraden spatlanými a 30 let neřešenými exekucemi.
Zmíníme nyní jednoho významného politika. Vy sám jste v jednom z vašich komentářů pro Hospodářské noviny vyzdvihl projev amerického prezidenta Jimmyho Cartera z roku 1979, který varoval před rozdělením národa a mluvil v něm o nemoci ducha. Procházíme teď stejnou nemocí, protože Česko je výrazně rozděleno.
On tenkrát reagoval na ropnou krizi a snažil se apelovat na Američany, že je potřeba šetřit elektriku, ať už zateplením, nebo čímkoliv jiným. A upozorňoval na to, že pokud je národ vnitřně rozdělen, tak pak je velice lehkým soupeřem pro jakékoliv jejich oponenty. Což je teď vidět jako v podobě Velké Británie, která žádné oponenty nemá, tady má 27 přátel, kteří se s ní chtěli přátelit, ale všimněte si, že byť se Spojené království jmenuje Spojené království, tak je Spojené království rozdělenější uvnitř sama sebe, než 27 suverénních států Evropské parlamentu. Unie. Podobné rozdělení společnosti je i v Americe, kde si nemůžou přijít na jméno, tam opravdu vlastně Trumpovo zvolení rozdělilo tu společnost až na úroveň rodiny, které se spolu nebaví. Anne Applebaumová měla hrůzný článek o tom, jak je to špatné v Polsku, že když si vzpomíná, jak v 90. letech spolu všichni kamarádi novináři a komentátoři oslavovali u ní na chalupě a teď po 30 letech přechází doslova a do písmene na jinou stranu chodníku. Když se navzájem vidí, tak špatné to u nás ještě není. Ale Ivan Krastev, což je jeden z nejvýraznějších evropských myslitelů mladších, upozornil na zajímavou věc, když jsme se spolu minule bavili asi před měsícem v Praze, že s rostoucím vzděláním a konec konců i s rostoucí ekonomikou roste tolerance jedince, co se týče náboženských a rasových otázek. Ale klesá tolerance vůči jiným politickým názorům. Jo, takže vzdělaný člověk je úplně v pohodě, když se má bavit s muslimem, nebo s křesťanem, nebo s ateistou, nebo s židem, to je v pohodě. Na rasu už vůbec nehledíme, to už opravdu dneska nikoho nenapadne. Ale člověk, který volí jinak, třeba v prezidentských volbách, je mi mnohem protivnější, než to výše zmíněné. A to se vzděláním se bohužel zhoršuje, nikoliv zlepšuje. Takže ta rozdělenost té společnosti, o které hovořil Jimmy Carter, mimochodem posluchačům vřele doporučuji si ten projev poslechnout, protože je jako kdyby to bylo copy-paste z dnešní doby. Takže si tak trošičku říkám, že ten pocit té rozdělenosti možná už tady kdysi byl, ale nikdy se nestalo, že by ta společnost byla takhle rozseknutá u toho Brexitu. Je to taky vidět, jo, že to prostě tam je to opravdu vo vlásek. Při posledních rakouských volbách to bylo taky téměř prezidentských, tak to bylo taky téměř o fousek. U nás taky, ať je volební systém jakýkoliv, si všimněte, ať se náš prezident volí v jakýmkoliv systému, tak je to vždycky nerozhodně a to samý platí o volbách, jako kdyby ten volič intuitivně dokázal prohlédnout ty složité matematické modely, které dávají zabrat i expertům a dokázal volit tak, aby to bylo nerozhodný. Takže ta rozdělenost té společnosti, až by se člověku chtělo říct, a mnohdy jsem to taky slyšel, a dokonce je to i námět jedné povídky ze Stopařova průvodce po galaxii, že se tam nakuká na jedné planetě těm hloupějším, že hrozí nějaká fáma, myslím, že to byla snad planeta, která měla tu velkou planetu rozbít. No a ty, kteří uvěřili, tak si postavili hvězdnou loď a odlítli z té planety, no a zbytek planety měl klid, protože tyto lidé hloupí provedli sebeselekci a ti, kteří věří, že Země je placatá a tak dále, tak se prostě sami evakuovali a na Zemi byl klid. Tak tohle je ten jakoby sen, který by si mnohdy člověk přál říct si, hele, vy si to dělejte po svým, my si to budeme dělat po svým. Nakonec, byť je to pokušení velké, tak po mnoha debatách, které jsem na toto téma měl, si myslím, že je vlastně dobrý v té společnosti jisté tření mít. A jde o to, aby to tření bylo neagresivní. Jo? Je to dobré se hádat, ale na druhou stranu teď je zrovna v období, kdy lid sám volí politiky, kteří jsou ti bullies. Ty Američani potom Trumpovi ani nechtějí, aby byl milej. Jo, ty jako kdyby chtěli si zvolit po dlouhý době někoho zlýho, protivního, předsedou třídy, někdo, kdo tam občas někomu jako rozbije nespravedlivě držku. Taková je doba, která doufejme, že pomine.
No právě třeba americký prezident Donald Trump před několika málo dny naznačil, že se blíží velká dohoda, která ukončí onen spor o globální obchod s Čínou. Je to vlastně správně, že vlastně uspěje ten bullies, jak jste říkal, člověk, který prosazuje svoje zájmy bez ohledu na ostatní.
Je to takový probitně pospolný, jo. Každé malé dítě ví, že když je ve třídě jeden zlej člověk, jo, tak se stačí spojit do tří a do čtyř lidí a je klid. Jo. Tady je potřeba jenom jakýsi organizační kapitál. Jo. Hrozně hezky to bylo vidět v tom seriálu Most, jak vlastně stačilo, aby se dva spojili proti tomu vyděrači a byl klid. Jo. Ale ten organizační kapitál, To je něco, co je hrozně těžký docílit. A ta chyba té úvahy, že to někdo zvládne suverénně sám, to si třeba myslel George W. Bush taky. A vemte si to, Spojené státy americké jsou skutečně velmoc v mnoha ohledech, ať už ekonomicky, politicky, diplomaticky, vojensky, vědecko-technologicky, vzdělanostně a tak dále, a tak dále. Ale přesto, když se začne chovat, jakože je opravdu suverénní, jakože dojistí mi, kdyby snad jediná země, které by se takto mohla chovat, jsou právě Spojené státy americké, tak je z toho průšvih a dopadla ta válka s Afghánistánem tak, jak dopadla, protože právě zneužil toho, že nečekal na názor ostatních zemí. Tato představa, že je země suverénní a nikoli v kooperativní, je hluboce mylná. Amerika nedokáže ovlivnit ani kurz dolaru vůči renminbi, vůči čínské měně a musí do jisté míry dělat jakési ústupky nebo tlaky. My tady v České republice máme pocit, že ta Česká národní banka je všemocná. Hezky taky vlastně chyba tohoto uvažování, které intuitivně zná každé malé dítě, proto také máme kamarády, i to je organizační kapitál, je vidět na Británii. Jo, Británie vlastně vystupuje z Evropské unie s tím, že si najde lepší kamarády, to znamená, že někomu nabídne lepší deal, abych to řekl jako trumpovsky, to má lepší podmínky, než je běžný standardní prací prostředek. Všimněte si, že se to Británii nepovedlo ani náhodou, že se vlastně o tom ani nemluví. Jak jednoduchý, a ještě musím upozornit na to, že britští vyjednávači jsou známí svojí vysokou profesionalitou. A jsou to, je to velmoc, která je zvyklá vládnout půlce svého Commonwealthu a umí jednat s jinými kulturami, ať už v ručičkách nebo s kladivem. Ale Británii a britským vyjednávačům se nepodařilo získat ani jeden stát, ani státeček. Třeba Itálie v současném politickém seskupení by se k tomu nabízela. Jo? Briti řeknou, hele, pojďte se na tu Evropskou unii vykašlat, pojďme si tady mezi sebou dělat na svém vlastním písečku výhodnější, já nevím co, obchody s rajčaty, pizzami a já nevím v čím, to je jedno, automobily. Ale nepovedlo se to ani v jednom případě, protože to prostě nejde. Ty podmínky v obchodování v Evropské unii jsou už tak výhodný, že už vlastně pod to nic nabídnout nelze. To je taky celá myšlenka Evropské unie. Takže to je moje první poznámka, že ani Británii se nepovedlo vybrat si, jako tomu se říká most preferred nation, takové jakoby zvýhodněná země, ze kterou se budeme extra kamarádit. Což byl jeden z hlavních slibů těch brexitérů, že ty domluvy, ty dohody, které dojednala Evropská unie spolu s Británií mimochodem, spolu a vůči třetím zemím, tak ty jsou nejvýhodnější, které mohou existovat a ani v jednom případě se Británii nepovedlo vymyslet lepší deal, lepší podmínky pro obchod. Takže všichni, byť by se jim to třeba politicky líbilo v Itálii, tak Británii poslali tam, kam ji poslali, protože je to pro ně jednodušší fungovat dál v Evropské unii standardně. První point. Druhá věc, kterou chci říct, která vůbec nikoho nenapadla, až teď, když jsem nad tím přemýšlel s jedním mým kamarádem, Lukášem Tótem, že Británie nepřišla s žádnou alternativou vůči Evropské unii a jejímu způsobu organizování se. Člověk by si řekl, OK, vám se nelíbí, já nevím co, scout, tak si založte pioníra, nebo já nevím co, aspoň spolu choďte do hospody, nebo si vymyslete něco jiného, ale žádná nová unie, která, já nevím, by se možná jmenovat, já nevím, modrá unie, nebo britská unie, nebo alternativní unie, Evropská unie to dělá blbě, my tady máme 28 nebo 20 tisíc návrhů vylepšení, jak to dělat méně byrokraticky a svižně a tak dále, tak ani to nikoho nenapadlo. Ne, že se to nestalo, ale nikdo to ani nekomentoval. Nečetl jsem žádný komentář, který by si všimnul toho, že Británie nepřišla s žádným jiným způsobem, jak se v Evropě organizovat.
Říká Tomáš Sedláček, hlavní makroekonomický strateg ČSOB, vyučující na Karlově univerzitě a Metropolitní univerzitě Praha. Tomáši, vy ještě zůstáváte ve studiu a po krátkých zprávách se podíváme na krev ekonomiky, kterou mohou změnit i nové technologie. A dnes je naším hostem hlavní makroekonomický strateg ČSOB, vyučující na Karlově a Metropolitní univerzitě, Tomáš Sedláček. Tomáši, ještě jednou vítejte, dobrý den.
Děkuju.
A i nadále obohacující poslech přeje Václav Pešička.
Leonardo Plus.
V první části pořadu jsme připomněli, co pro nás bohatství a ekonomický růst znamená. Blíží se ale zpomalení a je potřeba ekonomiku stimulovat. Onou pomyslnou další drogou mohou být záporné úrokové sazby, kterým ale brání hotovost. A například dvojice ekonomů z Mezinárodního měnového fondu rozvířila v tomto týdnu debatu svým nápadem, že by se mohla zrušit hotovost. Lidé, kteří mají na svých účtech peníze, protože jinde by je už mít nemohli, by je museli utrácet, protože záporné sazby by znamenaly, že by fakticky o ty peníze přicházeli, aniž by dělali vůbec nic. Tomáši, je ta hrozba možné krize a malého manévrovacího prostoru centrálních bank tak velká, že by muselo dojít na tak zásadní změnu a museli bychom rušit hotovost?
No, řekl jsi to hrozně hezky, že taková jedna z drog, která anabolicky, já ji říkám speed, protože za prvý jako se ten název se hodí. Takže speedovat ekonomiku můžete dvěmi způsoby. Buď to tím, že do ní hlejete peníze skrze dluh, to dělá ministerstvo financí, když to trošku zjednoduším. Prostě si půjčí peníze, ale na rozdíl od normální rodiny, jo, vy když si půjčíte s rodinou, já nevím, teď plácnu 1 000 000 korun, tak jenom blázen o vás bude tvrdit, že jste o 1 000 000 korun bohatší, protože všichni rozumí rozdílu mezi tím, v angličtině je to hezky vidět jako owing money and owning money, jo, prostě vlastnit peníze a dlužit peníze. Jo, takže když to ale udělá stát, to znamená stát si půjčí 1 000 000 korun, tak se to ukáže v HDP jako nárůst bohatství o 1 000 000 korun. Je to prostě pro účetní, je to rozdíl mezi jednoduchým a podvojným účetnictvím. V podvojném účetnictví se tyhle ty podvůdky dělat nedají. V jednoduchém účetnictví to vypadá jako příjem prostě. Jo? Zadlužení vypadá jako příjem. No a druhá ta droga, jak vlastně rvát drogu, která zvyšuje krátkodobě výkonnost ekonomiky, právě jsou ty nízké úrokové sazby. A teď my máme hrozně zajímavé období, které se nikdy v dějinách žádné civilizace nestalo, totiž zhruba plus minus bratru 10 let nulových až negativních záporných úrokových sazeb. My tuhle zkušenost prostě nemáme. To se prostě od dob Sumerů, co studují úrokovou sazbu, nestalo. A my vlastně nevíme, jak ta ekonomika bude reagovat v momentě, kdy jí přestaneme ten speed dávat. Jo? Teď si vemte, že máte dítě, který je zvyklý každý večer si dát takovouhle tabletku a pak prostě tančit do 4 do rána a najednou vy mu tu tabletku začnete brát. Takže tohleto brždění, když se udělá špatně, tak se zopakuje hospodářská krize ve svém prvopočátku v roce 2007 na amerických trzích. Takhle podobně šlápla centrální americká banka na brzdy a prudce zvýšila úrokové sazby, protože se bála toho, že ta ekonomika se přehřívá. A ona se skutečně přehřívala už dlouho. Akorát, že to nebylo vidět, respektive v tom byla ještě podporovaná. Takže teď ten mechanismus je hrozně náročný, protože v momentě, kdy to ta centrální banka udělá špatně, tak dojde k jakémusi deliriu tremens, abych použil alkoholickou, když už jsme u těch drog, tak alkoholickou paralelu, kdy prostě se příliš rychle stáhne ta dotace, ten doping z toho těla, to tělo, ta ekonomika v tomto případě může reagovat krizí. To s tou hotovostí, to je hrozně zajímavá věc, protože tady bych si dovolil trošku delší pohled. Peníze od začátku byly fiktivní dluhový úpis. První peníze, co známe, byly na hliněných tabletech. Jo? Až potom to bylo zlato a další měna. Ale je to vlastně podobně, jako dneska máme peníze v plastových kartách. Jo? Je tam vlastně taky digitálně napsáno, že mi někdo zaplatí něco v nějakém horizontu. Paradoxně, že se opět vracíme k tabletům. Jo? I ty Sumerové používali tedy dřevěné tablety. My ty tablety máme digitální, nicméně říkáme tomu stejně a má to zhruba stejný aspoň rozměr. Tak drtivá většina peněz existuje v pouze fiktivní formě. To znamená, to, čemu my říkáme peníze, bankovky a mince, tak to si běžný posluchač sám vybaví, kolik peněz ze svých úspor v současné době má v papírové podobě nebo v mincové podobě, tak předpokládám, že to bude několik jednotek tisíc, co máte tak jako doma, nebo když by se náhodou něco stalo.
Ale pár procent, dejme tomu k tomu.
Pár procentíček, přesně, bývá to zhruba kolem 8-10%. A jinak máte své úspory někde ve virtuální podobě dohody nějaké banky, že tam prostě máte napsáno někde v 0-1, že vám to patří. Už dneska vlastně se Evropou dá cestovat a já v drtivé většině tou Evropou cestu, aniž bych používal papírové bankovky. A v Americe je to do jisté míry i zvláštní, když se platí větší obnos cashy. Takže dříve nebo později nás to čeká, cash má svoje výhody i svoje nevýhody, ale jako ta myšlenka, že by se nutili lidi do nepapírových forem peněz kvůli tomu, aby se s nimi dali manipulovat, to je důležitý vědět všeobecně, jo, protože třeba inflace, to je zdanění, ale bez reprezentace. Je to způsob, jak vám stát může elegantně, nebo centrální banka v tomto případě, vzít peníze a těch triků je mnoho a člověk by se na to měl dávat pozor a právě se bránit tím, že si ty peníze bude sám jakýmsi způsobem ukládat nebo zhodnocovat. Nicméně někdy v budoucnu, myslím, že za 20-30 let cash skutečně odpadne a ta měna projde svoji transformací, konec konců naše
tomu
digitální.
Tomu nahrává ta vyspělost o něch technologií. Přesně samozřejmě. Tak. Pokračujeme dál a možná do značné míry sami se cache a hotovosti zbavujeme a už ji nechceme.
Ano. Jo, digitální doba potřebuje digitální měnu. Co ta měna totiž je zajímavé zrcadlo celé společnosti, jo? Protože teď je měna virtuální, není krytá zlatem, ale je krytá důvěrou a je krytá státem. Jo, my žijeme v době, kdy 200 let, bratru, máme za největší autoritu stát. A ten stát zatím nominuje a ručí za svoji měnu. No ale pomalučku vidíte kryptoměny nebo digitální měny, já jim radši říkám, protože krypto už samo sobě je podezřelé, kde už ten stát tu roli nehraje. Jo, takže za nějakých 100 let si dokážu velice živě představit, že už měna nebude v pravomoci státu. Jo, stejně tak jako ekologická politika nedává smysl, aby dělala Česká republika nějak závratně jinou ekologickou politiku než okolní země, protože dokud budou foukat větry, tak jsme závislí na tom, jak se chovají naši sousedé.
Můžeme se podívat aktuální případ polských skleníků v Liberci, světelný smog, který přechází přes naše hranice Ostravsko,
přesně
kde
tak.
I když v Ostravě zavřou všechny hutě, tak z plodiny z Polska to ovzduší v Ostravě uchovají tak. Prakticky stejné.
Přesně tak. Přesně tak. Bankovní regulace nemá cenu, abychom měli nějak jinou v České republice. Váš mobilní telefon, který tady před vámi leží na stole, je vyroben v nejméně 20 zemích. Jo, tady tyhle ty staré hranice, které vznikly historicky na základě válek a dalších věcí, na které se dneska díváme s mírným opovrženým a despektem díky bohu, tak to už nefunguje ta ekonomika. Ekonomika nemá s těmi politickými hranicemi nic společného a chce se vymanit a pro mě jakožto liberála v tomto smyslu je to sympatické, protože i tímto se dá relativně efektivně zmenšit roli státu. Co tím chci říct, je vlastně trošičku navázat na vaši vůbec první otázku, že dneska už dokáže náš život diktovat ne příroda, jako to kdysi bylo za prvobytně pospolné společnosti, ani ne vládce, jako to bylo ve středověku, ani ne náboženská skupina, ani už ne sám já jakožto člověk, což bylo takový velký existenciální téma, že člověk se musí stát svým vlastním nelítostným cenzorem a povolovat a zakazovat si věci podle svých vlastních tužeb, což se ukázalo extrémně složité, ale možné.
Velmi náročné pro každého. Počítat.
Velmi náročné pro každého ovládat sám sebe, natož ovládat stát a tak dále a tak dále. Ale co tím si říct je, že nastává doba, ťuká nám na dveře a my už teď ťukání slyšíme, ten host už do jisté míry sedí na půl zadku u našeho večerního stola a to je doba, kdy nám bude život určovat algoritmus. A to je pomaloučku hrozně hezky, ta abstraktní debata je hezky vidět právě v ekonomii, kdy my hezky vidíme rozdíl mezi monetární politikou a fiskální politikou. To kdysi byly takové dvě sestry, dvě ruce té ekonomiky, jak jsem říkal, jsou to taky jediný dva rozumný způsoby, jak tu ekonomiku buď to pozbudit tím spídem.
Buď to vláda vezme dluh, anebo banky zalevno půjčí peníze.
Přesně. Buď se tiskne dluh, anebo se tisknou peníze. Jo, ten výsledek ve finále je stejný. Ale monetární politiku už jsme si schopni představit, že by řídil algoritmus. Jo, to znamená, ono vlastně i euro je do jisté míry krok tímto směrem. To, co si mnozí slibují od digitální kryptoměn, tak já vždycky říkám, to máte v euru, jako digitální kryptoměna. Euro je digitální kryptoměna. Dva roky od roku 1999 do 2001 byla pouze digitální virtuální.
A když bych byl ještě náročnější, tak na některých konferencích už se zmiňuje umělá inteligence, kterou budou centrální banky využívat pro to, aby uměly nastavit právě monetární politiku.
Přesně tak, přesně tak. To je velice představitelné, že nám monetární politiku bude řídit algoritmus. To je to. A bude tam nějaká rada, která v situaci, kdy bude nějaká nepředvídatelná situace, nebo se ten algoritmus zblázní, což se může stát, anebo se nám stane něco, s čím jsme v modeli, nebo v čím ani ta umělá inteligence, řekněme, nedovedla počítat, tak pak do toho zasáhne člověk. Ale už dneska se jeví celkem zřejmé, že sice to ta umělá inteligence nebude dělat pravděpodobně dokonalé, ale bude to dělat lépe, než to děláme v současnosti. Takže tady je ta monetární politika, která ale zároveň není moc demokratická, nebo není přímo demokratická. Co tím si říct je, že guvernér národních bank se v plebiscitu prostě nevolí a Bůh ví, jak by to dopadlo, kdyby se volil. Pravděpodobně by to dopadlo špatně a kdyby se monetární politika, to znamená právo monopol na tisk peněz, jo, to je, představte si to jako velkou tiskárnu peněz, když to trošku zjednoduším, kdyby se toto dostalo do rukou populisty, který by usiloval o své znovuzvolení, no tak každému jednoduše slíbí každý měsíc dalších 10 tisíc nebo 20 tisíc, to je jedno, ten tisk peněz samotný nic nestojí a chvíli se to dá provozovat, než to celý zbankrotuje. Takže u té monetární politiky se dá použít algoritmus, není to moc demokratický, ten guvernér se nezodpovídá přímo národu, ale možná funguje líp než ta fiskální politika. Jo, protože monetární politika nebyla to, co nás přivedlo do hospodářské krize. Ta monetární politika nás ní jakoby trošičku vytáhla. Ještě díky bohu, že jsme měli euro. Nemít euro, tak máme ještě problémy s měnama vůči sobě.
Jenom otázka, jestli to nebude tím, že právě onho guvernéra České národní banky nikdo nevolí, kdežto politiky, kteří nastavují fiskální politiku jednou za 4 roky, pokud nám tam vydrží ty 4 roky, což se v posledních desítkách let stalo také málo kdy, tak ti jsou voleni a každý rok před volbami už fakticky dělají vše pro své znovu zvolení.
Ano, ano, ano. A je možné, je představitelné, byť hůř než u těch centrálních bank, že i tuto roli nahradí umělá inteligence. Jo, dneska se říká, já tomu úplně nevěřím, ale říká se, že když kolikrát, no prostě třeba 30 a víckrát něco olajkujete na Facebooku, takže ten Facebook dokáže predikovat vaše volby lépe než vy sám. To znamená, kdybyste dostal dotazník, jak se zítra budete chovat a vy se ho vyplníte sám, tak ten algoritmus té umělé inteligence bude odhadovat vaše chování lépe než vy sám. Říkám, není nutné tomu úplně věřit, ale někteří jazykové o tom takto hovoří. Tak teď si představte, že by tyto umělé inteligence, které nás znají, přesně chtějí, že já třeba chci víc jezdit na kole a chtěl bych, kdyby se v centru velkých měst omezila doprava aut na 30 km za hodinu a tohle z tu moji preferenci by znala, zkombinovala by s vaší preferencí, v tichu a v klidu by si vymyslela nejlepší režim pro, já nevím, zrovna pro Pražáky nebo pro Liberec a sama by vyjednala nejlepší způsob hromadné dopravy v těchto městech. To představitelné je. A je také představitelné, že časem budeme volit vlastně umělou inteligenci, která bude převlečená za biologickou entitu, to znamená, furt to bude nějaký Pepa Opršálek, protože prostě má ičo a dičo a rodné číslo a trvalé bydliště a umí se podívat hezky do očí, ale de facto tento Opršálek bude dělat diktát umělé inteligence, která mu prostě jednoduše bude říkat, co ten lid chce anebo nechce. A takže se může stát, že i politika v té podobě nesnášenlivé a rozdělené, jak ji dneska máme, může být konsolidována právě touto metodou, která je dneska pofidérní, ale jak sám říkáte, už se o ní hovoří.
Tomáš, ale nebude to úplně klasický orwellovský svět, protože ty komentáře, které tento návrh, který byl zopakován v posledních dnech na zrušení hotovosti, právě hodně mluvili o tom, že hotovost nám zaručuje jakousi anonymitu, jakousi svobodu. A v momentě, kdy budeme totálně sledováni veškeré pohyby našich peněz, budeme právě takto čitelní. Z jedné strany to může být opravdu velmi výhodné, jak říkáte, umělá inteligence nám naprogramuje naši cestu lépe než jiní lidé, kterým svěříme správu našich věcí, ale na druhé straně se toho dá i zneužít.
Ano, my jsme teď na ostří jakéhosi pomyslného meče, tak digitalizace může dopadnout skvěle, tak jak zatím dopadá, jo, všimněte si, že ono se to právě hrozně těžko všímá, ale já rád provokuju tím, že se naše společnost díky digitalizaci změnila víc, než by se změnila nějakým zákonem šária. A změnila se víc, ale my jsme si toho moc nevšimli, protože ty změny byly pozitivní, jo, ty změny zavedení jakési šária zákona, což se tady všichni pochopitelně bojí a straší tím, ale ty změny digitální jsou dramatičtější, než by bylo toto. A nevšímáme si jich jenom kvůli tomu, že ty změny jsou pozitivní, nejsou negativní. Také jsou postupné. Jo, každý dneska dobrovolně do mobilního telefonu nebo do smartphonu, jak se hezky česky říká, nikdo nikoho nenutil a drtivá většina lidí jí má, byť i já sám si vzpomínám, jak když začali zavádět mobilní telefony, jak jsem tím pohrdal a jak jsem všude tvrdil, že já nic takového nikdy mít nebudu. Takže ten velký bratr je, myslím, dobrý připodobnění. George Orwell toto skutečně v románu, který se jmenuje 1984, hrozně hezky trefil. Já jsem zrovna shodou okolností na to psal článek, ale v jiném kontextu. Ten velký bratr, kterého živíme dneska, je mocnější a do jisté míry strašidelnější by mohl být, než ten velký bratr v tom Orwellově románu. Ještě jiný způsob, jak to říct, je, my máme trošku štěstí, že Jobs a Zuckerberg a tyhle ty Bezosové a Googleové a další, že jsou to jako hodní kluci a holky, ale většinou je to reprezentováno chlapci. A my furt máme pocit, že Hitler nebo něco takového strašidelného nám přijde nebo hrozí stran politiky. Ale ono taky může přijít stran biznesu. Vemte si, že by pan Google byl budoucí Hitler. Tak by to možná měl jednodušší, než kdyby své zájmy prosazoval politicky. Takže my dneska dobrovolně tomu velkému bratrovi říkáme podle mě věci, o kterých se neříkalo ani ve spovědnicích v některých případech. Vlastně to oko boží, kterého jsme se jako lidstvo báli, ať už v křesťanství nebo v pohanských předkřesťanských mytologiích, ten, který neustále kouká na všechno, konec konců i žalmista žádá, Hospodine, odvrať ode mě svůj pohled, abych okřál. Jo? Není příjemný to všeobecný oko, který se furt dívá, tak my jsme si ho teď stvořili v digitální podobě. Tohle to oko, který nosíme v kapse, sleduje každý doslova do písmene, každý náš pohyb, nejen fyzický, ale i pohyb mysli.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
A já připomínám, že hostem je Tomáš Sedláček a bavíme se o penězích. Když zůstaneme u oné náhrady hotovosti, tak tu ambici mají tu klasickou měnu nahradit kryptoměny, nebo jak vy jste je nazval, digitální měny, ale ty například tvrdě kritizuje americký miliardář Warren Buffett.
Bitcoin has no unique value at all. It doesn't produce anything. You can stare at it all day and no little bitcoins come out or anything like that. It's a delusion, basically.
Ten v rozhovoru pro CNBC zopakoval, že Bitcoin nemá vůbec žádnou hodnotu a je to v podstatě blud, který láká šarlatány. Buffett, připomenu, patří k dlouhodobým kritikům Bitcoinu, označil ho mimo jiné za jet na krysy. Proti Bitcoinu donedávna ostře vystupoval i generální ředitel banky JP Morgan, Chase Jamie Dimon, ale právě JP Morgan oznámila, že zavede vlastní digitální měnu, JPM Coin. A ta bude navázaná na dolar. Tomáš, jde v případě digitálních měn pouze o změnu peněz, tedy smysl a charakter zůstane stejný, ale změní se jenom ona forma. Je to tak, nebo je ta proměna hlubší?
Ta proměna je hlubší, když budu hodně, a já jsem též známý jako kritik těch digitálních, nebo toho nadšení současného kolem digitálních měn, kdybych chtěl být hodně protivný, nazývám to bungee jumpingem, tak bych to spíš přirovnal k letadlovým schématům. Jo? Ty virtuální peníze mají charakter pyramidové hry nebo letadla, které kdysi tady fungovaly v České republice, nevzlétly moc, ale v některých jiných zemích vzlétly, takže to musel stát potom zachraňovat. Nějaký člověk si vymyslel takovouhle past na důvěřivce. No a pak se to chytlo tak, že to vlastnila část tohoto letadla třeba 20-30% populace, takže to začalo chovat jako banka, která musela být vlastně státem potom z toho eráru vykupována. Já o těch digitálních měnách hovořím v horizontu 100-200 let, kdy to bude mít smysl a kdy uvidíme, které z těch letadel vzlétne a bude funkční. O těch měn, kryptoměn je v současnosti bambilion, to si můžete založit vy sám nebo já sám, já vždycky svým studentům nebo posluchačům provokativně, když se povídáme o tom, co jsou to peníze, tak jim říkám, hele Petře, posluchači, jestli chceš, tak já z tebe udělám milionáře hned, jo, prostě založíme měnu, která se bude jmenovat Petrovka třeba a budete být milionář nebo miliardář, je to jedno, prostě si naťukáme libovolný počet nul, ale bude vám to na nic, ta měna bude hodnotná, taky se to jmenuje měna, protože se musí směňovat. Teprve, když ji uzná někdo jiný. Jo. A teď je vlastně takový trošku do jisté míry vtipný, jak se toho chytli anarchisti v naději, že se konečně zbaví státu a velkých korporací, což je do jisté míry sympatický, ale do jisté míry též úsměvný, tak teď je vidět, že paradoxně zase velké banky typu JP Morgan si zakládají svoji vlastní kryptoměny a jestli nějaké kryptoměny přežijí, tak to budou právě tyto, protože v momentě, kdy se tam začne něco dít a ta hystereze nebo ta hysterie dosáhne jisté výše, tak lidi zjistí, že vlastní bezcenné, ani ne papírky, jako kdysi, ale bezcenné nic. Takže je to vlastně hra s důvěrou a znova, myslím si, že v budoucnosti to bude mít smysl, až se tato planeta naučí koordinovat se nadstátně, ale zatím mi přijde nejlepší kompromis mezi zlatým standardem, digitální měnou a politickou měnou euro, protože víceméně má to výhody všech výše jmenovaných a nemá ty nevýhody, které jsou spojené třeba se zlatým standardem nebo s digitální měnou nebo naopak se státem denominovanou měnou. Jo? To euro je takový rozumný kompromis.
My teď přidáme ještě jeden pohled zpoza oceánu a bude pozitivní. Majitel Tesly a vizionář Elon Musk označuje totiž technologii, která se skrývá za Bitcoinem, za brilantní.
I mean, I think like the Bitcoin structure was quite brilliant. Paper money is going away.
Elon Musk v rozhovoru pro web ARK Invest mimo jiné řekl, že papírové peníze už se poroučí. O tom jsme mimochodem mluvili. A kryptoměny označil za mnohem lepší prostředek směny než kousek papíru, to je podle něj úplně jasné. Ale přiznal, že kryptoměny a digitální měny mají velké zápory. Ty klasické kryptoměny ale mají onu vysokou anonymitu. Na jedné straně ona anonymita způsobuje to, že se mohou stát velmi snadným nástrojem pro praní špinavých peněz a pro zločinnost. Na druhé straně, když se vrátím k tomu, o čem jsme se bavili, a to by byl konec hotovosti, nejsou právě kryptoměny, anonymní kryptoměny, něčím, co by mohlo uchovat tu naši svobodu, kterou nám hotovost zaručuje?
No, ty kryptoměny, v žádném případě si nemyslím, že by papírovým měnám odzvonilo nebo těm státním měnám, ať už jsou papírové nebo kreditní, protože prostě v současnosti ta kryptoměna je tak nešikovná, jako kolikrát jste platil za rohlík kryptoměnou. Jo. Prostě to je jako kdyby v České republice najednou běžely dvě měny. Jo. Pamatujete si možná kdysi na bony, že jo? A na Deutsche Marky a na koruny a teď vlastně všechno mělo trojí cenu a byl v tom nepořádek, někdo chtěl, já nevím co, části auta v bonech a nevím co, pivo bylo za marky nebo džíny, nebo jak to tenkrát bylo. A ta země si zažívala nejmíň výhodnou pozici a to totiž, když tam běží několik měn najednou. Jo, v tom je prostě nepořádek, prostě to jako když máte tři druhy zásuvek, které nejsou spolu kompatibilní, nebo jsou kompatibilní, ale za jakýsi náklad. Takže nestalo se, že by ty kryptoměny byly schopné nahradit ty státní, stávající. Ani není ten problém v té papírovosti, jako je ten problém v tom, že ta kryptoměna není politicky ovlivnitelná, což je občas dobře, ale občas špatně. Já se vždycky těch velkých nadšenců kryptoměn ptám, co by se stalo, kdyby již v roce 2008 nebo 2009 byla kryptoměna páteřovou měnou ekonomiky, jo, řekněme místo dolaru nebo místo eura, že bychom opravdu už takhle masivně používali kryptoměny, nad kterými žádný stát nemá nadvládu. Tak jak by se dělalo kvantitativní uvolňování? Jo, to by prostě nešlo. A to je zase výhoda do jisté míry toho, že ten politik nebo ten centrální bankéř, to je teda spíš úředník než politik, nebo je to úředník než politik, protože je nevolený, tak do toho může zasáhnout a do jisté míry jak Fed, tak Evropská centrální banka, tak všechny centrální banky do té měny zasahovaly a uměle jí vlastně tiskly.
Takže to chápu, že kryptoměna vlastně neumožňuje zmírňovat ony vlny hospodářství. Cyklu.
Tam bychom to dostávali jakoby napřímo.
Na tvrdo.
Tam není žádná vata mezi realitou a skutečností. Jo, je to jako vesnice, která si postaví hráz, jo, protože ten potok sám od sebe na jaře přetejká, na podzim zase není dost vody, takže rozumná vesnice si postaví někde hráz a to vlastně reguluje průtok, potom už je to pravidelný, už je taky, ta řeka je skultivovaná, je zřádněná. Ale když neumíte tu hráz dobře obsluhovat, tak vám prostě praskne a přeplní se a pak konec té vesnice budou horší, než kdyby žádnou hráz neměla.
Dodává Tomáš Sedláček, makroekonomický strateg ČSOB, vyučující na Karlově a Metropolitní univerzitě v Praze. Já vám moc děkuju, že jste přišel do studia.
Děkuju za milé pozvání.
A Václav Pešička se loučí a přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.